Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 17-aprel yakshanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda.
Надо бы ещё раз сделать инвентаризацию, мониторинг, где какую опасность представляет.
Radioaktiv chiqindilar yotgan Qirg'izistonda ulardan xavotir kuchaygan.
This is a continual pushing the envelope by the Russians and there's it's other than to
AQSh senatori Rossiyani Ukraina yuzasidan kuchliroq jazolash kerak deydi.
Trump, you know he's employing people. When it comes to economy, at least he knows.
Amerikada saylovlar, tadbirkor ayollar bilan suhbat.
If you don't tell your story, someone else is telling our story. That is not correct.
Saylov kampaniyasida musulmonlarga qarshi yangrayotgan fikrlar. Shu to'lqinda qoling.
Qirg'izistonning O'sh viloyat Noqat tumanida tegishli darajada xavfsizlantirilmagan eski kon qayd etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, o'tgan asrning 1-yarmida bu joylarda uran va mis rudalari qazilgan. Kirish yo'llari ochilib qolgan shaxtada soatiga 180 rentgendan 200 rentgengacha nurlanish mavjudligi va bu tirik mavjudot uchun xatarli ekani aytilmoqda. Davlat ekologik texnikaviy nazorat xizmati mahalliy davlat tizimlariga ko'rsatma yo'llab, zudlik bilan tegishli chora-tadbirlar ko'rishni talab qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, Qirg'izistonda zararli hamda radioaktiv chiqindilar mavjud 100 ga yaqin inshoot bor. Ular qay ahvolda? Ushbu savol bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy arboblar hamda mutaxassislarga murojaat qildim. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, ekologiya xizmati nazarda tutgan Noqat tumanidagi eski kon aslida ko'p yillardan buyon tashlandi holatda ekan. Qishloqliklar shu atrofda mol qo'y boqishadi. Avvallari qo'shni shaharlik yoshlar qimmatbaho mineral toshlar izlab yer ostida soatlab qolib ketishar ekan. Noqat tumanining sobiq rahbarlaridan biri taniqli xo'jalik arbobi Alisher Sotiboldiyev gapiradi.
Noqatning aravon yo'li bor, Qapchag'ay aholi o'zi tuman. O'sha yerdan ba oltinkan deb qo'yishadi. Oltinkan emas o'laligi. Radi. Keyin buni javobga tushib qolgan. Uni odamlar ochib ichidagi temirlarni olib olgan. Qapchig'ib ko'prik qilib, boq qilib o'shani atrofida to'sib birbalar qilib yurgan.
Demak, o'shini odamlarga ziyon yetmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Men uni javob tashlash kerak, murovat etib qo'yish kerak. Uni ichidan chiqqan suvda hech narsa suyaydi. Hech narsa yo'q, ammo radiy bor-da yerda.
Endi chora ko'rish uchun mahalliy hokimiyatni imkoni bormi xavfsizlik choralarini ko'rish uchun?
Konechno, davlat yordam berish kerak, во-первых. Ana keyin bu oila hukumat misajni uni zamurovat qilish uchun qancha ochiq ketadi, boshqa ketadi. U kattalar bunday bor, ortni o'zi katta. Odamlar hozir shu yerga borib kirib yurishadi, tushuntirish kerak, borib og'ilar u yerga kirib egilar deyish kerak.
Rasmiy ma'lumotlarga binoan, Qirg'izistonda 100 ga yaqin zaharli hamda radioaktiv chiqindilarga ega bo'lgan inshoot mavjud. Sovetlar davri tog' kon sanoatidan qolgan o'ziga xos bu meros atrof muhit uchun xavf-xatar tug'diradi. Bizni masalan Moyli suv, Shokaftar, Sumsar, Haydarkon, Tamg'a, Minkush, Kemin eski konlari hamda chiqindixonalarining ahvoli xavotirga solib kelmoqda. Hajmi va ko'lami jihatidan bu obyektlar alohida e'tiborga loyiq, deydi Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining Janubiy bo'limi boshlig'i, biologiya fanlari doktori Bemirza To'xtaraliyev.
Данное время вот как раз нас беспокоит Майлисо, значит, Шокафтар, Сумсар там, ну, Хайдархане там остаток Кадамджая есть. Тут, наверное, эти разработки были. Потом, значит, Тамга, Мысыкуля, Минкуш, возле Чаека, Джунгальский район. И вот в Кемине, в Орловке там и дальше. Самая насущная проблема, надо решать вот эти.
Olim mamlakatda mavjud barcha konlar hamda kon sanoati chiqindixonalarining holatini qayta tekshirish va tekshirishlar yakuniga ko'ra tegishli tavsiyalar, chora-tadbirlar izlab chiqish zarur deb hisoblaydi. Uning fikricha, aytilgan inshootlarda doimiy kuzatuv ishlarini yo'lga qo'ymoq kerak.
Можете научные исследовательские институты, академия наук, скажем. Кроме того, геология есть и прочее. Вот надо было бы создать общую такую группу или комиссию. Надо бы еще раз сделать инвентаризацию, мониторинг, где какую опасность представляет.
Aytish joizki, mustaqillik yillari davomida Qirg'iziston dunyo hamjamiyati diqqat-e'tiborini tog'kon sanoati chiqindixonalari, birinchi navbatda uran qoldiqlari saqlanayotgan omborlarning xavfsizligini oshirish masalalariga jalb qilib kelmoqda. O'z paytida Jahon banki Molisovdagi inshootlarni muhofaza qilish hamda mahalliy aholini sog'lomlashtirish ishlari uchun yirik mablag' ajratgan edi. Yaqinda Rossiya tomoni ko'magida Minkush va Kajisoy chiqindixonalarida rekultivatsiya amaliyoti boshlanayotgani haqida xabar bo'ldi. Ayni paytda biolog olim doktor Aliyev xorij hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik samarasidan qoniqmaydi.
Я потом обязательно должна быть контроль со стороны государства, потому что я многих знаю, те, которые пытаются лишь бы привлечь определенную сумму иностранных, там, скажем, проектов или финансирования. Но в итоге, знаете сами, не всегда используют по назначению.
Bu masalada davlat tomonidan jiddiy nazorat darkor. Chetdan jalb qilingan mablag'larning o'z o'rnida ishlatilmay, qayga ketgani noma'lum qolgan hollarni bilaman. Xorij bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar ochiq va shaffof bo'lishi kerak. Qanday ishlar qilindi, natija qanday, bu to'g'rida jamoatchilik voqif bo'lsin. Sarmoya ajratgan xalqaro tashkilotlar ham nazorat olib borishlari joiz, deydi olim.
Конечно, было бы, если еще со стороны, не только государства, чтобы эти проекты были прозрачными, что сделали, что было, как было.
Каков результат, да?
Да, вот тогда вот. И иностранный донор тоже должен контролировать свои финансирования, раз выделяет международные банки, что сделали. Аудиты должны хорошо работать, международные аудиты.
Bemirza To'xtaraliyev fikricha, xorij sarmoyasi jalb qilinishi ko'zda tutilgan har bir loyiha jiddiy ilmiy ekspertizadan o'tgani ma'qul. Suhbatdosh buning uchun hukumat qoshida mutaxassislardan iborat maxsus komissiya tuzishni taklif qiladi.
Нашему Кыргызстану сейчас очень нужно финансирование, помощь со стороны. Но эти помощь, они должны идти именно тому отраслю, которая в нем нуждается. В сельском хозяйстве или, скажем, горнорудной промышленности, других вот хвостохранилищ или по сохранению, скажем, окружающей среды и прочее, прочее. Такая была бы, может быть, комиссия при правительстве. Нужен ли этот нам проект, или нужны ли вот эти доноры, которые они сами приносят и говорят, давайте вот эту работу сделаем. А может, более значимые проблемы работы стоят у нас еще на повестке дня.
O'sh viloyatining Novqat tumanidagi eski konni xavfsizlantirish borasida Davlat ekotex inspeksiyasi mahalliy idoralarga yuborgan ko'rsatmani esa doktor Aliyev janoblari bilimsizlik va qog'ozbozlik deb atadi. Uningcha bunday inshootlarni zararsizlantirish qishloq hukumati yoki tuman ma'muriyatining ishi emas, balki davlat mas'uliyati va vazifasi, deydi olim.
Specialniy slujby, kotoryye poluchayut zarplatu od gosudarstva. Это же работа и мероприятие государственной важности, не только одного там или двух айлокмату. И Академия наук готова в любое время сотрудничать.
Кыргызстандан Америка Овозы. Радиосы үчүн Мухиддин Заров.
Америка манзаралары тележурналы Суний Юлдош оркали. Азиясат 3 Си-толқыны 370-чи каналда душанба күнлары. Тошкент вакты билан 15:30 ва 19:30-да. O'shda Keremet televideniyasida 18:30-da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00-da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30-da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30-da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasining yetakchi a'zolaridan biri respublikachi senator James Rish Obama ma'muriyatining Rossiyaga oid siyosatini tanqid qildi. Joriy yilgi prezident saylovi uchun kechayotgan kampaniyada ham Obamaning tashqi siyosatini qoralayotganlar ko'p. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
There were essentially no sanctions for what Russia did and as a result of that why would they hesitate when they look at the Crimea or when they look at Ukraine or
Amerika ovozining Gruzin xizmati bilan suhbatlashgan senator James Rishning aytishicha, Rossiyaning Qrimni egallab olishi va Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashiga qarshi yetarli darajada chora ko'rilmadi.
Well, I think to some degree they're working, but some degree really doesn't cut it. You need to get to
Qaysidir darajada sanksiyalar ishlayapti, ammo kutilgandek emas. Hozirgidan ko'ra kuchliroq bosim o'tkazishimiz kerak. Shu narsani kuchaytirishimiz kerak, deydi senator. Rishga ko'ra, AQSh va ittifoqchilari sanksiyalar qo'llash va ular orqali ta'sir o'tkazish bo'yicha yaxshi tajribaga ega, ammo bundan buyon boshqa choralarni ham qo'llashga o'tish kerak. Rossiya 2014-yil boshida Qrimni Ukrainadan tortib olgandan beri AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya kompaniyalari va rasmiylariga nisbatan bir qator iqtisodiy jazo choralarini e'lon qildi. Rasmiylarga viza berishni taqiqlash, ularning xorijdagi mol-mulkini muzlatish kabi sanksiyalar bir necha bosqichda amalga oshirildi. Senator Rish nazarida 2008-yil Rossiya Gruziyaga qo'shin kiritganda ham G'arb qattiqqo'llik bilan javob qaytara olmagan edi va natijada prezident Vladimir Putin bu safar Suriya va Ukrainaga harbiylarni kiritishdan cho'chimadi.
Unless somebody does something you can expect the same thing to happen over and over.
Kimdir nimadir qilmasa shu narsa qayta-qayta sodir bo'laveradi. Bizga buni tarix o'rgatgan. Bu holatda ham shunday bo'ldi. Rossiyaning qilmishlariga qarshi deyarli hech qanday sanksiya qo'yilmadi. Shunday ekan, nega endi Rossiya Qrimga, Ukrainaga kirishdan cho'chishi kerak? Bu qilmishlar uchun hech qanday javobgarliksiz suvdan quruq chiqishlariga ularning ishonchlari komil. Ayniqsa hozirgi ma'muriyatimiz bilan, deydi senator Rish. Yaqinda Atlantika jurnaliga bergan intervyusida prezident Barak Obama 2008-yil Rossiya Gruziyaga bostirib kirganda Jorj Bush AQSh rahbari bo'lganini hamda Iroqda 100 ming AQSh askari turganini eslatib o'tdi. Rossiyaning xorijda harbiy amaliyotlarni kengaytirayotgani uning kuchayayotganini bildiradimi?
This is a continual pushing the envelope by the Russians and it's other than to satisfy ego that's the only reason for pushing the envelope. I don't think
Ukraina nazoratidan chiqib ketayotgani uchun Putin shu ishlarga qo'l urdi. Ta'sirini yo'qotmaslik uchun shunga majbur bo'ldi. Suriyada ham xuddi shunday katta sarf xarajat bilan o'z davlat manfaatlarini himoya qilishga urindi. Rossiya hozir Ukraina yoki Suriyaga harbiy kuchlarni kiritishdan oldingi paytga qaraganda kuchliroq degan qarash tashqi aloqalarda kuch-qudrat tushunchasini noto'g'ri tushunish bilan barobar. Xohlagan narsangizga zo'ravonlikka qo'l urmasdan erishsangiz shu haqiqiy kuch bo'ladi, deydi senator. Prezident Obamaning aytishicha, Ukraina NATO a'zosi emas va AQSh nima qilishidan qat'iy nazar, harbiy jihatdan Rossiyaga qaram bo'lish xavfidan qutula olmaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Dasturimiz davom etadi. AQSh prezidentlik saylovlarida respublikachi Donald Trump va demokrat Hillary Clinton kuch sinashadigan bo'lsa, so'rovlarga qaraganda xotin-qizlarning 60% Clintonga ovoz beradi. Amerika ovozi muxbiri Arupande ayol tadbirkorlar bilan suhbatda bo'lib, nomzodlar haqidagi fikrlarini o'rgandi.
As a woman, who'd have thought I come from Africa?
Men Afrikadan kelganman. Amerikada biznes boshlayman deb hech o'ylamagandim, deydi Anna Sigal. U Maryland shtatida yashaydi. Musqaymoq do'konini ochish oson bo'lgani yo'q unga. Sigal aslida Ugandadan, yosh qizi bor. Biznesni boshlab olish va yuritish uchun jamlab qo'ygan pulini sarfladi.
It's so easy for a man to go to the bank and they give him a loan.
Erkak kishi bankka borib, osongina qarz olishi mumkin. Mendan nima ish qilasiz deb so'rashsa, uy bekasiman deyman. Hech kim kredit bermaydi, deydi Siegel. AQSh ayollar tijorat palatasi rahbari Margot Dorfmanga ko'ra, tadbirkor ayollar yuzlashadigan muammolar statistikada ham aks etadi. Amerikadagi kompaniyalarning 36% ayollarniki, ammo yillik daromadning atigi 4% ular hissasiga to'g'ri keladi.
We have been undervalued for decades now. The fact that we still don't have fair pay.
Ayol mehnatiga erkaklarniki bilan teng baho berilmaydi. O'nlab yillardan buyon shunday. Maoshlar nomutanosibligi bunga misol. Korporativ muhitni tark etib, o'z biznesini boshlagan ayollar ham bozorda adolatsiz qonun-qoidalar bilan yuzlashadi, deydi Dorfman. Qaysi nomzod bu muammolarni yechishga qodir? Ayollar tijorat palatasi sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clintonni yoqlamoqda.
She is committed to making sure that small businesses have access to capital.
Clinton prezident bo'lsa, kichik bizneslar kerakli kapitalni qo'lga kiritishi, bozorga chiqishi osonlashadi. U sog'liqni saqlash tizimida ham islohotlar va'da qilgan, deydi suhbatdosh. Buki Opanuga ham Clintonga ovoz bermoqchi. U o'zining marketing kampaniyasini yuqori foizli qarz olib ochgan. Saylov kampaniyasida deydi u, ayollar uchun mehnat sharoitini yaxshilash masalasi men uchun birinchi o'rinda.
Some people don't necessarily want to go the entrepreneurial route, but they're having to.
Hamma ham tadbirkorlik yo'lini tanlamaydi. Ammo erkinroq jadvalga ega bo'lish uchun doimiy ishini tashlab o'zi biznes boshlayotganlar bor. Ayol kishi karyera qilsinmi yoki uyidagi kasal bolasiga qarasinmi? Ana shu kabi savollarga nomzodlar qanday javob berishi qiziqtiradi meni, deydi Opanuga. Anna Siegelning butun e'tibori iqtisodiyotda. Muzqaymoq do'koni daromadli biznesga aylanishini istaydi. U Barak Obamaga ovoz bergan edi, lekin demokratlardan hafsalasi pir bo'ldi. Bu safar raqib partiyani tanlamoqchi.
Who is Trump? He's created a job. You know, he's employing people.
Donald Trump odamlarni ish bilan ta'minlaydi, katta tajribasi bor. Iqtisodiyotga kelganda raqiblari unga tenglasha olmaydi, deydi tadbirkor. Nafaqat kichik biznes uchun imkoniyat va imtiyozlar, balki oila, dekret va farzand tarbiyasi singari masalalar ham saylovchilar uchun muhim.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Everyone understands that the values in New York City are socially liberal or pro-abortion or pro-gay marriage, focus around money and the media.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Ted Cruzning bir izohini nyu-yorkliklar va uning siyosiy raqiblari keskin tanqid qildi. Bu esa texaslik senatorga saylov kuni qimmatga tushishi mumkin. Nyu-yorkliklar Cruzni muhojirlarga qarshi bo'lsang, bu yerga kelma degan shiorlar bilan kutib oldi. Nomzod shaharning barcha 5 rayonida sovuq qarshilanmoqda. Ted Cruz yanvar oyidagi chiqishida saylovdagi raqibi, tadbirkor Donald Trumpni tanqid qilarkan, uni Nyu-York qadriyatlarini, ijtimoiy liberal qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan nomzod deb aytgan edi. Shundan so'ng Nyu-York shahar va shtat rahbarlari senatordan izohi uchun uzr so'rashni talab qildi. Abortga qarshi bo'lgan, an'anaviy oila munosabatlari tarafdori bo'lgan, qurolga egalik qilish huquqini qo'llab-quvvatlayotgan nyu-yorkliklardan uzr so'rayman, dedi Cruz, aholining konservativ qismini nazarda tutib. Bu shtatda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Kruz Trampdan 35% ortda ketmoqda. Tadbirkor senatorning izohini uning o'ziga qarshi qo'lladi.
His words were New York values.
Kruzning Xazar bilan Nyu-York qadriyatlari deganiga e'tibor bering, dedi u. Yana bir respublikachi nomzod, Ohio gubernatori Jon Kasich televideniye orqali qadriyatlar degan reklama buyurtirdi.
Ted Cruz sneered at our New York values.
Odatda Nyu-York respublikachilari ijtimoiy konservatizm bobida Cruzning elektorati hisoblangan janubdagi injilchilardek mukkasidan ketmagan bo'lsa-da, ular orasida ham Cruz tarafdorlari bor. Masalan, Brighton Beach'da yashovchi ortodoks yahudiylar nomzodning oilaviy qadriyatlarga doir qarashlarini qo'llab-quvvatlaydi.
Stands for moral values.
U ma'naviyatni himoya qilmoqda. Oilaning mustahkam bo'lishi muhim, deydi Daniel ismli yahudiy. Boshqalar Cruzning noqonuniy muhojirlarga qarshi qattiq turishini yoqtiradi.
Someone breaks into your house, you don't let them stay in your house. Someone breaks
Uyingizga begona odam sizdan beruxsat kirib qolsa, uni mehmon qilmaysiz. Biz ham mamlakatimizga noqonuniy kirganlarni haydashimiz kerak, deydi bu odam. Biroq saylovlarga sanoqli kunlar qolarkan Kruz aksariyat nyu-yorkliklar ko'nglini olishni uddalashi amri mahol. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShda diniy yetakchilar yig'ilib, respublikachilar va demokratlarni musulmonlarga qarshi salbiy bayonotlarni qoralashga chaqirdi. Mavzuni Kamina Behzod Muhammadiy tanishtiradi. Washingtondagi Milliy matbuot markazida Shimoliy Amerika islomiy jamiyati konferensiya o'tkazdi. Unda qatnashgan yetakchilar AQShning har ikki partiyasini musulmonlarga qarshi mavjud salbiy bayonotlarni rasman qoralashga chaqirdi. Bu haqda ular kelayotgan partiya siyezdida aytishi kerak, dedi musulmon faollari va konferensiyada qatnashgan boshqa din vakillari. Washingtondagi yig'in 32 dan ortiq turli diniy guruhlarni o'zida jamlagan yelkama-yelka koalitsiyasi doirasida tashkil etildi. Diniy ahillikka chaqiruvchi bu guruh nafratning har qanday turini yo'q qilishga bel bog'lagan.
If you don't tell your story, someone else is telling our story. That is not correct.
Amerikaliklar sifatida saylov kampaniyalarida musulmonlarga qarshi nafrat borligidan jiddiy xavotirdamiz. Bunday qarash musulmon jamiyatlariga va mamlakatimizdagi boshqa diniy ozchilik guruhlariga jiddiy zarar yetkazadi, dedi Shimoliy Amerika islomiy jamiyati prezidenti Azhar Aziz. Joriy yilgi saylov mavsumida nomzodlarning musulmonlarga qarata bildirgan bahsli fikrlari tez-tez quloqqa chalinmoqda. Respublikachilardan nomzodlikka asosiy da'vogar Donald Trump musulmonlarni AQShga kiritmaslikni va ayrim masjidlarni yopishni taklif qildi. Yana bir respublikachi Ted Cruz esa musulmon mahallalarini kuzatuv ostiga olishga chaqirdi.
This is not the real America and it never has been and it never should be. And so one thing that we are doing in this
Bunday deya olmaysiz. Bu Amerikaga xos emas, insoniylikdan emas. Biz bu yerda bir oila ekanligimizni tan olmaslik bu, deydi Washington Katoliklari kardinali Theodore McCarrick. Unga ko'ra, amerikalik musulmonlarga qilinayotgan tahdidlar ahmoqlik va eng yomon siyosatdir. Nafratli munosabatni o'z hayotida ko'rganlar ham yo'q emas. O'zining musulmon ekanidan faxrlanadigan Fatima Salmon Michigan shtatida yashaydi. U qashshoq mahallalarda yetakchilik salohiyatini shakllantirish maqsadida tuzilgan dastur doirasida mahalliy fuqarolarga yordam beradi. Salmon yaqinda o'zi yashaydigan West Bloomfield shahar kengashi yig'inida qatnashdi. Muhojirlarni qabul qilish haqida o'tkazilgan bu yig'inda mahalliy aholi orasida ayrimlar musulmonlardan qanchalik nafratlanishini yuzimga ochiq aytdi, deydi ayol. Diniy yetakchilar terrorizmga qarshi yakdil turishga ham ahd qilishdi. Terrorchilar dunyodagi vahshiy jinoyatchilarning namoyondasi, dedi Azhar Aziz. Shimoliy Amerika islomiy jamiyati zo'ravonlik va ekstremizmning har qanday turini qoralashini bildirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda kuzatib boring. amerikaovozi.com. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head imperfections, give your all to me, I'll give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all. Even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.